ความจริงผมไม่ใช่นักพูดครับพูดไม่เป็นขึ้นธรรมะก็ไม่เป็นฟังแต่ผู้อื่นคุยตัวเองคุยไม่เป็นหรอกครับถ้าเดี๋ยวผมจะยุบให้ผมคุยเดี๋ยวผมก็ลบสักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าคุยนี่ผมนี่ครับนี่ก็ลำบากอยู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มานี่ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้สูงจะว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ก็ได้แล้วจะไปผมคุยเนี่ยไม่จะคุยอะไรผมมองแล้วมันไม่มีอะไรจะคุยเพราะทุกอย่างพวกท่านทั้งหลายก็รู้แล้วตรงนั้นไอ้สิ่งที่แล้วมาคุยสั้นๆแบบซ่าของลำคาญครับมันลำคาญเพราะนั้นก็อาจจะถึงแม้พระเดชพระคุณท่านยังบนก็จะลองดูคุยสักนิดเพื่อเป็นพิธีครับผมก็ต้องขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านบุคคลพระปริยัติเป็นทีด้วยและพระเถระมุเถระทั้งหลายและเพื่อนสาธมิตรด้วยแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.พีดีเกษมทรัพย์และท่านที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยแล้วก็คณะแม่ชีทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายด้วยคือวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเทศไม่ได้ตั้งใจจะพูดก็ไม่ได้คิดอะไรมาเลยก็จะมาแค่ปฏิภาณคุยเลยก็รู้สึกว่าจะไม่น่าฟังแต่ยังไงก็จะขอเล่าอะไรสักเล็กน้อยเพราะพระเดชพระคุณท่านปุยทางนั้นแล้วว่าเคยไปที่ไหนบ้างเคยอยู่ที่ไหนผมก็บวชที่จังหวัดละเอียดนั่นแหละครับปีพ.ศ.2487ผมก็ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นพุทธาเถระหลังญี่ปุ่นไปเข้าเมืองไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยนี้ก็รวมเป็นเวลา42ปีครับก็นานโขมกันและผมก็เป็นผู้มีโชคดีหรือว่ายังไงไม่ทราบเลยนะครับแต่ผมก็คิดว่าผมนี่เป็นผู้มีโชคดีเพราะผมได้ไปเจอหลวงปู่มั่นพุทธาเถระยังมีโอกาสถึงประถาประถมท่านอยู่ขาด6ปีไม่กี่วันแล้วครับก็ถือว่านานพอสมควรแล้วก็มีบรรดาพวกเนนๆทั้งหลายซึ่งผมเป็นหัวหน้าใหญ่ก็อยู่ด้วยกันหลายองค์ครับอุปถัมภ์ที่นั้นผมก็ดูอุปถัมภ์ประถมท่านดูพฤติการท่านก็รู้สึกว่าหลวงปู่มั่นพุทธาเถระนี้เป็นที่น่าเคารพกราบไหว้บูชาเหลือเกินครับท่านเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบถ้าใจผมว่าให้ยกย่องผมก็คงจะยกย่องว่าสมควรจะยกย่องเป็นพระอรหันต์สำหรับในสายตาและก็การพิสูจน์ของผมเป็นคนสันดานไม่ดีครับชอบติคนชอบมองหาอะไรต่ออะไรต่างๆส่วนใหญ่นี้ไม่พบเก็บไม่มิดกิเลสออกมาให้ผมเห็นแต่สำหรับหลวงปู่มั่นพุทธาเถระผมยอมรับ6ปีนี่ไม่ใช่เบาเลยครับผมพยายามจับลักษณะกิเลสออกมาไม่มีมีแต่คุณธรรมมีแต่ความเมตตาปานีแก่สิทธิานุสิทธิ์ที่เข้าสู่สำนักอยู่ตลอดเวลาไม่มีตรงไหนซึ่งเป็นที่น่าติยิ่งวินัยแล้วก็ยอดเยี่ยมครับยอดจริงๆผมจึงยอมรับว่าพระในประเทศไทยนี่ผมเคยไปอยู่หลายองค์หลายแห่งซึ่งเขาลือแล้วไม่จุใจเหมือนหลวงปู่มั่นพุทธาเถระไปอยู่ไม่กี่วันกิเลสมันออกมาทีละตัวสองตัวครับมีหลวงปู่มั่นพุทธาเถระองค์เดียวซึ่งผมยอมรับว่าประเสริฐที่สุดครับและผมก็วนเวียนอยู่ในคณะลูกศิษย์ของท่านหากในเมื่อไม่มีท่านแล้วนะครับ12ปีครับศึกษาอยู่ที่นั้นนะครับทีนี้ผมจะเล่าเรื่องแปลกๆอะไรให้ฟังบรรดาพวกท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินมาแล้วก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะยังไม่ได้ยินก็มีนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องแปลกอันหนึ่งให้ฟังว่าผมไปที่ไหนก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์มักจะเทศน์ได้ฟังเสมอว่าของจริงอยู่เหนือสมมติอยู่เหนือบัญญัติถ้าอะไรยังอยู่ในสมมติบัญญัติอันนั้นยังไม่ใช่ของจริงและนี่ผมรู้สึกว่าไปที่ไหนก็ได้ยินได้ฟังเข้าหูตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ถึงพูดว่าของจริงหรือธรรมะชั้นอุกฤษชั้นสูงเนี่ยต้องอยู่เหนือสมมติบัญญัติถ้าอะไรยังอยู่ในสมมติบัญญัติอันนั้นยังไม่จริงสิ่งที่เราจะรู้จริง มันต้องเหนือสมมติบัญญัติผมได้ยินมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา42ปีหากได้ยินอย่างนั้นแต่ทำไมทิฏฐิมานะของผมไม่ยอมรับว่าคำพูดนี้ถูกต้องผมอยากจะอาราธนานิมนต์ท่านผู้รู้ทั้งหลายวิเคราะห์พิจารณาว่าคำพูดอันนี้ถูกต้องหรือจริงหรือผมอยากอาราธนานิมนต์ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้พิจารณาเพื่อเราจะได้พิจารณาดูว่าหากในเมื่อคำพูดนี้ไม่จริงเราจะไม่ได้พูดต่อไปหรือหากเห็นว่าคำพูดนี้จริงเราก็จะได้พูดต่อไปส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่มักจะจำคำพูดผู้อื่นไปพูดด้วยการขาดการไตร่ตรองพิจารณาหรือหากว่าผมเนี่ยมันผิดหรือผู้พูดทั้งหลายเหล่านั้นผิดผมอยากให้ผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาดูผมเองบำเพ็ญมา42ปีในระหว่าง10ปีตัดสามเณรออกไปเป็นพระผมมีความพยายามมากแทบจะไม่พูดกับใครนอกจากครูบาอาจารย์ผมมีความพยายามสูงดำเนินของผมทุกลมหายใจเขาออกมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดทุกกิริยาการผมกันกองเป็นอย่างดีผมไม่เคยเผลอโลเผลอตัวดำเนินอยู่ถึง10ปีจนกว่าผมจะบังคับจิตของผมให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงได้จนผมเกิดความสบายสามารถปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แต่ผมไม่สู้จะสูงนักแต่ผมก็สบายเหลือเกินดีเหลือเกินแล้วผมก็ติดตามคำพูดคำนี้มาเสมอว่าเท่าที่ผมบำเพ็ญมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แหละผมก็ทดสอบเสมอว่าไอ้ของจริงๆเนี่ยมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติมันคืออะไรผมก็ติดตามคำพูดอันนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันยิ่งลึกเท่าไรยิ่งเห็นเท่าไรผมก็ยิ่งไม่เชื่อคำพูดนี้ว่ามันถูกผมเชื่อคำพูดที่ว่ามันผิดคงจะเผลอพูดโดยการพูดต่อกันด้วยการขาดการพิจารณาไตร่ตรองทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอะไรครับมันเกินสมมติบัญญัติไปคืออะไรผมก็อยากจะทราบว่าอะไรกันแน่การมาเพียงเบื้องต้นนะครับไอ้ของจริงคืออะไรของจริงก็คงจะเกินสภาพความเป็นจริงไปไม่ได้ครับแต่เวลานี้เรารู้แล้วก็ใจฝืนสภาพความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงของเขาเป็นอย่างนี้แต่มันมองฝืนไปอย่างนั้นที่มองฝืนไม่ใช่เรามองกิเลสมันมองนะครับถ้าธรรมะมองมันมองไปอีกมุมหนึ่งกิเลสมันมองไปอีกมุมหนึ่งมันคนละมุมกันกิเลสมันมองไปไงมองไปเพื่อความสวยงามเพื่อความน่ารักแต่ธรรมะมองไปเข้าสู่ใจละสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและสภาพของความไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่น่าใคร่มันสุดแท้แต่กิเลสนำพามันสุดแท้แต่ธรรมะนำพานะครับหากในเมื่อพวกเรายังหลงสิ่งเหล่านี้ตามรูปของกิเลสมันหลอกและชวนอยู่เราก็ไม่มีโอกาสจะเห็นของจริงได้คำว่าของจริงคือไตรลักษณ์สภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็คือตัวของเรานี่เองเอาตัวของเรามาว่ากันแล้วก็ค่อยเคลื่อนไปหาผู้อื่นสัตว์อื่นและวัตถุอื่นๆต้องให้เห็นอันนี้แต่ไม่ใช่มันเห็นด้วยสัญญารู้ด้วยสัญญาเห็นด้วยใจยอมรับสภาพจริงๆลองดูสิให้มันเห็นดูแล้วสิ่งที่มันเห็นสิ่งที่มันยอมนั้นมันเหนือสมมติหรือมันไม่เหนือกับมันก็คือสมมติบัญญัตินั่นแหละแต่ว่าเราต้องเข้าใจตามสภาพความจริงของเขาแต่เข้าใจนี่ไม่ใช่เราคำนวณเอาเราเดาเอาจิตของเรายอมจริงๆแต่เวลานี้รับรองว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายจะรู้ทุกองค์สภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหญ้าปากคอกพูดกันติดปากติดคอแต่ใจของพระคุณท่านยอมรับหรือว่าสภาพอันนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอมรับหรือยังนี่แหละครับสำคัญเพราะนั้นพระกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยมุ่งต้องการให้จิตยอมรับจึงได้หาอุบายวิธีรอบด้านการบำเพ็ญก็สร้างสัพพธรรมขึ้นมาครอบคุมจิตแม้นว่าไปเห็นสิ่งต่างๆอันที่จะก่อให้เกิดความเศร้าโศกน้อมนำมาพิจารณายัดเยียดให้จิตยอมรับเอาไปเรื่อย แทบจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นในโลกในยุคสมัยที่มันเป็นอยู่อย่างผมเป็นต้นพยายามอยู่ตลอดเวลาสร้างอำนาจส่วนบังคับขึ้นมาตลอดเวลาจนคุมจิตของตัวเองเนี่ยให้อยู่ในจุดที่ตั้งนี้อย่างสมบูรณ์โอกาสจิตและสติจะหนีหน้าอำนาจส่วนบังคับไปต่อลมสัญญาภายนอกนั้นยากมากครับภายใน24ชั่วโมงทุกอย่างคุมแจเลยแม้ว่าการลุกเขินเดินนั่งก็ไม่ได้ปราศจากสติสัมปชัญญะจะลุกขึ้นจะนั่งลงมองซ้ายและขวาหยิบยกของวางของทั้งสิ้นต้องกันกองพิจารณายัดอีกเข้าสู่คำว่าเราเป็นสมณะกิริยาอาการแสดงออกนั้นได้เหมาะกับความเป็นสมณะหรือลูกพุทธทาสนั้นจะทำยังไงลุกยังไงถึงจะสวยงามไม่กระเพิ่มกระปั่นไปที่น่าเกลียดหยิบของวางของเนี่ยหยิบขึ้นมาวางลงไปไม่ดังเนี่ยจะทำยังไงทุกกิริยาอาการนะครับแม้แต่คำพูดถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกปุ๊บขึ้นมาต้องใช้ปริคือสติยับยั้งพิจารณาซะก่อนว่าที่มีความรู้สึกวูบขึ้นมาที่จะให้เราพูดหรือแสดงนั้นเป็นไปเพื่อผลดีหรือผลเสียเราต้องมากันกองไปเคาะจนละเอียดละออปีแล้วถึงได้แสดงออกเพียงอารมณ์วูบเดียวนี่ปล่อยไม่ได้ครับต้องกันกองทำอยู่อย่างนี้ครับตลอด10ปีเต็มบริบูรณ์จิตจำนนอำนาจส่วนมันครับยอมรับโอปนะจิกธรรมสิ่งทั้งปวงเข้ามาเรื่องลักษณะใจรับยอมรับราบคาบจิตยอมรับสภาพความจริงจิตเปลี่ยนความรู้สึกไปซะแล้วครับไม่เหมือนเดิมซะละคนละเรื่องมองความเป็นอยู่ในโลกนี้ไม่เหมือนเดิมอยู่ในโลกนี้ไม่เหมือนเดิมคือไม่มีความสุขไม่ดูดไม่ดื่มกิเลสทั้งหลายซึ่งเข้ามาแทรกนำพาให้เรามองสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามรูปของกิเลสคือสวยงามดีอะไรเหล่านี้โอกาสที่เขาจะมาแทรกลดหน้าแล้วนั้นรู้สึกว่ายุบตัวลงไปไม่ปรากฏขึ้นมาครับช่วงระยะนั้นขึ้นมาถึง10ปีของผมอันนี้เล่าถวายหรือจะมองในรูปให้มันหนักเข้าไปกว่านั้นอีกว่าอะไรหรือซึ่งมันเกินสมมติบัญญัตินะครับกามภพชั้นหยาบๆซึ่งพูดกันอยู่นี้เราสามารถแก้ไขได้จิตถึงจะมุดเข้าสู่สมาธิ3ฐานเบื้องต้นทางกลางที่สุดถึงอัปปนาสมาธิได้อย่างละเอียดละออนั้นมันต้องรู้จากการมาพบท่านหยาบๆนี่อย่างละเอียดละออให้จิตยอมรับก่อนทุลู่ทุกครั้งเราจะดันเข้าสู่การมาพบท่านละเอียดไม่เดินตามวรรคตามตอนก็นี้เป็นไปได้หรืออันนี้นะครับผงผังเข้าไปดันกันเลยเนี่ยผมว่าคงยากเพราะนั้นต้องเดินไปตามแถวตามแนวของเขาขับเขามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแน่นอนต้องรู้การมาพบหยาบๆมนุษย์หยาบของหยาบๆที่เห็นด้วยตาเนี่ยชัดๆอยู่แล้วเนี่ยเรายังมองสภาพความเป็นจริงของเขายังไม่ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องสมาธิการมาพบท่านละเอียดละเอียดซึ่งจะเข้าไปสู่สมาธิสามฐานสามระดับนั้นเป็นไปได้หรือและสมาธิสามฐานสามระดับนั้นไม่ใช่สมมติหรือก็คือสมมติถ้าไม่สมมติทำไมจึงจะรู้ขันธ์ในเก่าปัจจาระปัญญาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับหรือจะไล่ให้ลึกเข้าไปอีกรูปประพบกับรูปประพบมันก็สมมุติมาหมดแล้วนะครับสัญญาเวทนาจิตตานิโรธก็สมมุติมาแล้วมรรคญาณผลญาณความเป็นอยู่ของชั้นมรรคผลหรือนิพพานตามรูปรูปลักษณะความเป็นอยู่อารมณ์ทุกอย่างสมมุติมาแล้วครับสมมุติไม่ใช่เป็นพระไตรปิฎกหรอกครับอะไรสิ่งที่มนุษย์ไม่ไปเห็นแล้วเนี่ยไม่สมมุติมันอย่างนี้นะครับสิ่งปุถุชนไปเห็นมาก็สมมุติแม้นว่าเขาไปสู่ดาวพระจันทร์ไปได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังสมมุติห้วยหนองมึงคลองเป็นชื่อเป็นนามมาเลยนะครับแล้วบรรดาผู้เป็นลูกของศาสดาสาวกทั้งหลายไปเห็นก็สมมุติมาแล้วพระศาสดาไปเห็นละเอียดละออก็สมมุติมาหมดอะไรครับมันอยู่เหนือสมมุติบัญญัติผมไม่ทราบนะครับเพราะแต่แท้ที่จริงสมมุติบัญญัติเหล่านี้แหละครับขอให้เรารู้เท่าให้เราเข้าใจตามความเป็นจริงของสภาพทั้งหมดอย่าไปหลงอย่าไปหลงมานี่สุขนี่ทุกข์อย่าไปยึดเอาสุขอย่าไปยึดเอาทุกข์ครับยึดแบบไหนนะครับแล้วก็ดูเองได้เบื้องต้นก็ได้ครับปลายมือก็เหมือนกันกับเบื้องต้นไม่แตกต่างกันในเบื้องต้นความสุขของมนุษย์เราไปยึดไปหลงในความสุขของมนุษย์เพลิดเพลินในความสุขของมนุษย์อยากจะเอาความสุขแบบโลกีสมบัติเข้ามาเป็นของเรา เนื่องจากว่าเราหรือกูเนี่ยมันยืนอยู่ก็อยากจะดึงสินทรัพย์มาให้เราไม่อยากให้ใครดูถูกเราอยากให้เขาชมเราอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะค่ะลองมองดูให้ดีๆครับมองดูให้ดีๆอ่านให้ดีๆให้ละเอียดละออออันนี้แหละเรามักจะมองกันในรูปแบบนี้เป็นอย่างนี้ความจริงเราน่าจะมองให้เป็นรูปของธรรมะมันหนักก็ไปอีกว่าสภาพของความเป็นจริงนั้นคืออะไรค่ะให้มันชัดเจนเราเวลานี้มันพูดได้ทั้งนั้นทุกองค์พูดได้แต่ว่าจะยอมรับเราหรือยังสภาพความเป็นจริงนั้นลองให้ใจยอมรับเลยสิครับผมว่าแน่นอนแต่ถ้าจริงเราอย่างว่านะครับเวลานี้เราไม่ใช่ตัวของเรากิเลสเป็นเจ้านายเราทุกอย่างเวลานี้เราอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสหรืออยู่ด้วยอำนาจโลกธรรมหรือจะเรียกว่าอยู่ด้วยอำนาจของประสบการณ์สุดแล้วแต่จะกับประสบการณ์ทำให้เราหัวเราะเราก็หัวเราะประสบการณ์ที่เหตุการณ์ทำให้เราร้องไห้ก็ร้องไห้เราไม่ได้เป็นตัวของเราอะไรมันหัวเราะร้องไห้กับกิเลสมันปางหัวเราะและร้องไห้เราไม่ใช่ตัวของเราไม่ได้เป็นใครเวลานี้กิเลสมันเป็นเจ้านายเราเพราะนั้นมองรูปต่างๆนั้นจึงได้มองเพื่อความสวยความงามเพื่อจะดึงสิ่งต่างๆมาเพื่อเราเพื่อกูเพราะความเข้าใจไม่ถูกต้องกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นมันจูงและกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นมันบังจนมองสภาพความเป็นจริงไม่เห็นจึงทำให้เราเนี่ยหลงความเป็นอยู่ในโลกและการหลงอันนี้แหละมันจะต้องมาเกิดแต่การเกิดอันนี้แหละเราจะได้มาประสบความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่เราเป็นอยู่ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรล่ะครับมันจะชวนเรามาเกิดเพราะสภาพความเป็นจริงมันเห็นแล้วและทุกภพทุกชาติมันก็อย่างนี้อย่างนี้อะไรล่ะครับจะชวนเรามาเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายมาก็ต้องมาเผชิญความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับถ้าเรามีรูปธรรมะสักนิดนึงเป็นหลักยืนเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็รับรองได้ไม่เห็นหน้าอยากจะมาเกิดอะไรเลยแต่บัดนี้เราเลยสิครับกิเลสมันเป็นเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองกิเลสมันนำพาเราเหลือเกินเราก็ยอมเป็นทาสของกิเลสนะครับก็มองไปตามรูปของกิเลสตลอดเวลาไม่ปฏิวัติทวนกระแสกันให้มันเอาไปจริงจังเขาจะทีที่ปฏิวัติกันจริงจังเอาไปจริงๆอุบายวิธีต่างๆที่จะดำเนินที่จะเอาชัยชนะกับกิเลสเหล่านั้นทำยังไงนะครับอุบายวิธีการทำสมาธินั้นจนกว่าจิตของเราจะยอมรับสภาพความเป็นจริงแค่สามอย่างสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแค่นี้แหละครับประตูที่จะเจาะเข้าไปหาธรรมะชั้นละเอียดนั้นจะโล่งหัวอกขึ้นมาทันทีแต่เวลานี้เรามันเจาะไปไม่ได้ทำไมความเคยชินของจิตเลยสิครับเพราะจิตของเราไม่ใช่เกิดชาติเดียวนะครับมันเกิดมากี่ล้านกี่โกดชาติแล้วครับและความเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันหักเป็นอย่างนี้นะครับความเกี่ยวข้องในระหว่างเพศตรงข้ามแต่ละชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้มันชินอยู่อย่างนี้ไอ้สิ่งที่มันชินอันนี้แหละครับมันแกะไม่ออกเพราะมันเคยมาจะไปว่าภาษาอะไรแค่นี้ครับแค่อาหารการบริโภคที่เราเคยขบฉันหรือบริโภคมาตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์สุดแล้วแต่เราอยู่ในภูมิภาคไหนเคยกับอาหารอะไรนะครับพร้อมทั้งหูด้วยเคยได้ยินมาในรูปแบบไหนนะครับอย่างอื่นนั้นถึงแม่จะได้ยินก็ดีหรือถึงแม่จะได้ลิ้มรสก็ดีความซึ้งยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าไปเจออย่างที่เราเคยชินมาแล้วเนี่ยจะซึ้งแค่ปัจจุบันที่อบชีพแค่ปัจจุบันนะที่เขาสังสมขึ้นมาแค่นี้มันยังติดขนาดนี้ไอ้ส่วนที่ความเป็นมาทุกภพทุกชาตินั้นมันยากที่จะแก้ไขได้ถ้าเราไม่เอาจริงๆนะครับอันนี้ผมว่าอย่างนั้นเพราะนั้นผมอยากจะราตนานิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีเวลาอันสั้นหมายความว่าเวลาที่จะมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับโอกาสอย่างนี้น้อยเหลือเกินครับในเมื่อพระคุณเจ้ามาได้โอกาสอย่างนี้นั้นผมว่าไม่ควรคุยกันเล่นไม่ควรหลอกกันไม่ควรตลกโปกฮาควรตั้งสติสัมปชัญญะ24ชั่วโมงยันตั้งชั่วระยะเวลาเราแค่15วันนะครับต้องเอาจริงกำหนดอยู่ทุกระยะเราจะลุกจะเงินจะเดินจะนั่งจะพูดจะคุยอะไรต้องมีสติเข้าควบคุมกันกองวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยจะค่อยปล่อยออกมาในเมื่อไม่จำเป็นแล้วก็คุมเอาไว้พยายามตั้งสติคุมให้ทำอยู่อย่างนี้เสมอนะครับผมคิดว่าคงจะได้ผลมั่งนะครับอันนี้ผมเล่าสู่ฟังมาอย่างนั้นผมคุยวันนี้ก็รู้สึกมันจะยาวไปผมก็รู้สึกมีความละอายตัวเองมาก ตัวเองไม่ใช่นักพูดพูดไม่เก่งด้วยและครูบาอาจารย์เหล่านี้คือพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ผมถวายในเรื่องอุบายวิธีในเบื้องต้นที่จะให้เราเข้าใจในเรื่องกามภพชั้นหยาบๆเรื่องของมนุษย์หยาบๆเห็นด้วยตาแม้แต่ภายในของเราก็เห็นสิ่งที่เราเข้าไปในปากเราเป็นยังไงแล้วตื่นเช้ามันออกมาเป็นยังไงเราก็เห็นไอ้ของที่เห็นๆนั้นทำไมมันหายไปเสียทำไมไม่มองเข้ามาในสภาพอันนี้ให้มันชัดเจนเข้าไปว่ามันสวยงามจริงไหมเพราะสิ่งมาหล่อเลี้ยงก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันสวยงามจริงหรืออะไรเหล่านี้ตลอดคนตายคนเจ็บคนป่วยก็เห็นแล้วมันหายไปไหนดึงเข้ามาให้มันเป็นอารมณ์ไหมเอาเข้ามาสอนจิตเราขับช่วงระยะปัจจุบันยังไม่ยาวเลยพยายามทำอยู่เสมอให้มันได้24ชั่วโมงผมคิดว่าจิตคงจะยอมรับสภาพความเป็นจริงถ้าจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงกับความรู้โดยสัญญาแต่เรื่องจิตยอมรับคนละแบบกันความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของจิตจะเปลี่ยนไกลมากเพราะนั้นผมขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายที่ได้โอกาสอันดีแล้วมาบำเพ็ญณสถานที่นี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปมัวคุยกันฟุ้งซ่านนะครับการคุยกันทำให้ฟุ้งซ่านต้องตะล่อมจิตให้อยู่รวมในวงแคบตลอดเวลาต้องตะล่อมมาไว้ให้อยู่ในวงแคบตลอด24ชั่วโมงครับจะไปไหนมาไหนต้องขอบคุมอย่าเผลอครับผมคิดว่าคงจะได้ผลบ้างพอสมควรถ้าไม่ตั้งใจจริงๆแล้วผมว่าลำบากผมเองเป็นผู้บำเพ็ญยาก10ปีเต็มบริบูรณ์แทบจะไม่สนใจเลยทั้งสิ้นผมจึงก็มองเห็นลักษณะหน้าตาเขาในเบื้องต้นว่าโอ้จิตยอมรับสภาพอันนี้แล้วโฉมหน้าของธรรมะที่ผมจะต้องดำเนินผมเห็นชัดแต่ทีนี้ลุยกันตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้วเวลาของผมที่ดำเนินมา42ปีครับไม่ใช่บอกผมก็ได้แค่ผมได้ผมอวดว่าผมได้นะครับบางคนก็บอกไม่คนอวดก็นั่งได้ผมได้แต่ไม่มากนะแต่ผมทราบซึ้งในคุณธรรมไม่มีอะไรเทียบนะครับสมบัติในโลกอะไรจะมาเรียกแรงของผมไม่มีนะครับผมขออุทิศชีวิตขอถวายหากในเมื่อความดีของผมอันนี้สลายไปนี่ผมตายดีกว่าผมขอบูชาด้วยการประพฤติทุกอย่างเพื่อเป็นการบูชาประคองความดีอันนี้เอาไว้และความดีใดยังไม่เกิดไม่มีผมไม่ถอยครับผมลุยของผมอยู่ทุกวันพาพระเนรของผมลุยอยู่ทุกวันเพราะผมทราบถึงในคุณความดีอย่างสุดครับผมว่าถ้าว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดจะได้ก็เช่นกันดูข้างสมัยพุทธกาลสิผู้สมเด็จทำตามพระพุทธเจ้าขอทานก็มีเศรษฐีก็มีมหาเศรษฐีก็มีคฤหบดีมหาศาลก็มีพระราชามหากษัตริย์ก็มีไม่เคยเห็นมีใครถอยหลังสักองค์เดียวทั้งสรุปและธรรมะเป็นของประเสริฐครับผมเองผมก็เชื่อเพราะผมได้นิดนึงแต่ผมทราบซึ้งไม่เกินเวลานี้เพราะนั้นผมอยากจะอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายที่ดำเนินเนี่ยให้ดำเนินเข้าไปเถอะครับแต่ความรู้ผมยอมรับว่ารู้แต่ธรรมะที่เข้าไปถึงนี่ผมยังไม่ยอมรับพระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงธรรมะผมจึงอยากจะอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในโอกาสมาที่นี้เวลาสั้นแค่สิบห้าวันให้ได้คุณธรรมเนี่ยกลับไปบ้างเถอะครับเพราะนั้นผมขออาราธนานิมนต์ผมคุยมาก็ยาวเกินไปแล้วครับผมก็ขอยุติแค่นี้ครับสาธุแต่ผมพูดไปไม่พอเลาะเราขอให้อภัยผมก็แล้วกันนะครับ
เราก็ได้ฟังท่านอาจารย์ยากนักที่เราจะได้ฟังแม้แต่ผมมา13ปีก็เพิ่งได้ฟังวันนี้นะครับทราบซึ่งต่อไปก็นิมนต์นั่งสมาธิได้31ที